From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra Tempelpladsen i Salt Lake City. Er dette oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke, sidstdags hellige. Taler valgt blandt kirkens generalautoritet og organisationsledere. Mormon Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere.
This broadcast is for
udsendelse af en public service fra Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Thomas S. Monson,
først redigerede første præsidentskab, leder dette møde.
We welcome you to the first general session.
Vi byder velkommen til det første møde ved oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Gordon B. Hinckley, som præsiderer over denne konference, har bedt om, at jeg, Bror Monson, leder dette møde. Vi byder velkommen til de generalautoriteter, som sidder på forhøjning i konferencecenteret og i Assembly Hall, og ligeledes til hovedpræsidentskaberne for Hjælpeforeningen, Unge Mænd, Unge Piger, Søndagsskolen og Primary, som er til stede ved denne konference. Vi byder specielt velkommen til de ledere fra lovgivende forsamlinger, uddannelsesinstitutioner og andre ledere i samfundet, som er hos os. Vi takker ejere og ledere af de mange fjernsyns- og radiostationer samt satellit og kabelnet for deres villighed til som public service at stille deres faciliteter til rådighed, så denne konference kan transmitteres til mange forsamlinger overalt i verden. Vi er også glade for at gøre disse møder tilgængelige via kirkens officielle hjemmeside på internettet. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Craig Jessop og Mac Wilberg, med Richard Elliot ved orglet og John Longhurst. Koret indledte møde med at synge Arise, O God, and Shine. Og de vil nu synge Vi beder til Gud for dig. Derpå vil ældste Merrill J. Bateman fra de 70 præsidium indlede med bøn.
Our Father in heaven.
Vor Fader i himlen. Med ydmyghed og stor glæde i vores hjerte kommer vi til dig ved begyndelsen af dette generalkonference for din kirke her på jorden. Der er tusinder fader til stede her i konferencestedet og millioner over resten af verden, som anerkender dig som din vor fader. Og at du er Gud, og vi er dine børn. Vi udtrykker tak til dig, Fader, for din enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus, og vi er taknemmelige for hans sonoffer, som gjorde det muligt for, at vi kan vende tilbage til dig. Vi er taknemmelige for evangeliets gengivelse i denne tidens fyldesuddeling, og vi udtrykker tak til dig for profeten Joseph Smith, for præstdømmet og de nøgler, der blev givet til ham, som er kommet ned nu til præsident Hinckley i en ubrudt kæde af profeter. Fader, vi takker dig for vores profet i vores dage, præsident Hinckley, og taknemmelig for, at du har bevaret ham. Vi beder for ham og hans gode rådgiver, at de gennem den konference, at du vil forny dem med styrke og energi, mens de deltager her. Vi takker dig for dem, og for de 12 apostles quorum, og for alle, der skal tale her ved denne konference. Vi beder om, at deres ord må synke dybt i vores hjerte, og at Helligånden må hjælpe os alle til at glæde os over deres ord og vide, at de kommer fra dig. Fader, vi takker dig for dette vidunderlige kor, og beder om, du må velsigne alle dets medlemmer, at musikken ved denne konference må være en hyldest til dig og dit værk her på jorden. Vi beder for herskerne i de forskellige lande over hele jorden, at de må forblive åbne til forkyndelsen af evangeliet, at dit værk må gå fremad, og din kirke må blive etableret i hver nation på denne jord. Nu beder vi om, at din ånd må gennemtrænge os her i og i kirken og i hjemmene, hvor folk lytter. Og disse ting beder vi om i din søns Jesu Kristi navn. Amen.
We shall now hear from President.
Vi skal nu høre fra præsident Gordon B. Hinckley, vores elskede profet. Efter præsident Hinckleys tale synger koret Each life that touches ours for good. Værsgo, præsident Hinckley.
My brothers and sisters,
mine kære brødre og søstre, nu hvor vi samles til endnu en af kirkens generelle konferencer, er jeg glad for at kunne fortælle, at kirken fortsat vokser i styrke og indflydelse. I 1982, for 24 år siden, skrev jeg dette i min dagbog. Der vil være mere end 300 satellitmodtagere til generalkonferencen i oktober. Det betyder, at der vil være mere end 300 stavcentre, hvor vores medlemmer kan samles fra hele nationen og deltage i generalkonferencen. Nu har jeg blevet fortalt, at der er 6.066 kirkeejede satellitmodtagere placeret i 83 lande. Og jeg er så taknemmelig for, at der med vores vækst i antal også er sket en forøget mulighed for at række ud og kommunikere med de sidste dages hellige i hele verden. Vi kunne nu godt ønske os flere dåb i USA og Canada, men det kan faktisk siges om hele verden. Ikke desto mindre er høsten stor, med medlemmer i 160 nationer, hvor der for kort tid siden kun var få sidste dages hellige, er der i dag stærke menigheder og stave med trofaste og engagerede mænd og kvinder som ledere. Selvom der findes begrænsninger i vores mulighed for at rejse, hvor vi kunne ønske det, findes der en erstatning i det første præsidentskab, medlemmerne af de 12 og de 70 har mulighed for at tale via satellit til et stort antal stave i hele verden. Omstændighederne forandrer sig, men vores budskab forandrer sig ikke. Vi bærer vidnesbyrd til verden om, at himlene er blevet åbnet, at Gud, vor evige Fader, og hans Søn, den oprejste Herre, opstandende Herre, har vist sig og talt. Vi bærer vores højtidelige vidensbyrd om, at præstedømmet, der blev gengivet med nøgler og myndighed til evige velsignelser. Vi indviede for nylig det nye tempel i Sacramento i Californien, det syvende i den stat og nummer 123 i verden. Vi har også taget det første spadestik til endnu et tempel i Salt Lake-området. Vi er glade for at fortælle, at renoveringen af tabernaklet i Salt Lake City skrider frem efter tidsplanen, og det er det enestående og vidunderlige anlæg. Næste forår igen vil huse tabernakelkoret og deres ugentlige udsendelse. Kirken foretager sig et kæmpe saneringsprojekt med henblik på at beskytte omgivelserne og miljøet omkring Temple Square. Skønt udgifterne er store, så vil det ikke medføre forbrug af midler fra tiende midlerne. Vores medlemmers trofasthed kan stadig ses i betalingen af tiende og fagstoffer. Alt i alt kan jeg kun fortælle, at Herren rigt velsigner sin kirke, og at vores pligt er at gøre alt, hvad vi kan, for at fremme værket. Brødre og søster, nu vil vi høre, efter koret synger, så skal vi høre bemærkninger fra taler fra vores brødre og søstre. I det, vi fortsætter med denne storslåede konference, så beder jeg til, at Herrens ånd må diktere alt, som bliver sagt og gjort, og må vores hjerte og sind blive fyldt, til de flyder over. Det er min ydmyge bøn. I Jesu Kristi navn. Amen.
Sorry. We will now be pleased to hear from
den glæde at høre fra ældste Dallin H. Oaks fra de 12 apostles quorum, hvorefter vi skal høre fra ældsterne Richard H. Winkle og Paul B. Piper fra de 70. Når de har talt, synger koret af forsamlingen sammen, nu Israels genløser. Efter sangen taler ældste David S. Baxter fra de 70 til os, hvorefter vi skal høre fra ældste Robert C. Oaks fra de 70 præsidium. Han efterfølges af ældste M. Russell Ballard fra de 12 apostles quorum. Koret synger derpå, der er skønhed her på jord. Værsgo, ældste Oaks.
The Savior said,
Frelseren sagde, kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Der er mange, der bærer tunge byrder. Nogle har mistet en kær, som er gået bort, eller passer en, der er handicappet. Nogle er blevet såret på grund af skilsmisse. Andre længes inderligt efter et evigt ægteskab. Nogle er fanget i vanedannende stoffers eller vaners greb, for eksempel alkohol, tobak, narkotika eller pornografi. Andre har invaliderende fysiske eller mentale hindringer. Nogle kæmper med at være tiltrukket af deres eget køn. Nogle lider af frygtelige depressioner eller følelse af at være utilstrækkelige. På den ene eller anden måde er der mange, der bærer tunge byrder. Frelseren indbyder os alle således. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Skrifterne indeholder mange beretninger om frelseren, der helbredte dem, som bar tunge byrder. Han fik de blinde til at se, de døve til at høre, de lamme, stumme og lemlæstede helbredte han. De spedalske blev renset, og urene ånder blev jaget bort. Ofte kan vi læse, at det menneske, som blev helbredt for disse psykiske lidelser, blev frelst. Jesus helbredte mange for fysiske lidelser, men han holdt sig ikke tilbage fra at helbrede de, som søgte frelse fra andre lidelser. Matthæus skriver, at Jesus helbredte enhver sygdom og lidelse blandt folket. Store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle. Disse helbredelser omfattede bestemt også de, hvis sygdom var følelsesmæssig, mental eller åndelig. Han helbredte dem alle. I Jesu tidlige prædiken i synagogen læste han følgende profeti fra Esajas højt. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Ligesom Jesus erklærede, at han var kommet for at opfylde denne profeti, bekræftede han ligeledes udtrykkeligt, at han ville helbrede de, som havde fysiske lidelser, og at han ville frigive de fangne, løslade de klinkede og helbrede de, hvis hjerte er knust. Lukas evangeliet indeholder mange eksempler på denne tjeneste. Der berettes om de tidspunkter, hvor store skarer samledes for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme. Ved andre lejligheder berettes det, at Jesus helbredte mange mennesker for sygdomme, og at han helbredte dem, der trængte til hjælp. Lukas evangeliet beskriver også, hvordan en stor folkeskare fra Judæa og Jerusalem og kystlandet ved Sidon kom til sletten for at høre ham og for at blive helbredt. Da frelseren viste sig for de retfærdige i den nye verden, bød han dem at komme frem, som var lamme eller blinde, eller havde andre fysiske lidelser. På samme måde indbød han de, som er plaget på anden måde. Bring dem herhen, sagde han, og jeg vil helbrede dem. Mormons bog beretter om, hvordan mængden kom frem med alle dem, der på en eller anden måde var plaget. Det må bestemt have omfattet mennesker med enhver form for fysiske, følelsesmæssige eller mentale lidelser, og skrifterne vidner om, at Jesus helbredte dem hver og en. Frelseren lærer os, at vi vil opleve prøvelser i verden, men at vi bør være frimodige, fordi han har overvundet verden. Hans forsoning rækker langt nok og er kraftfuld nok til ikke alene at betale prisen for synd, men også til at helbrede enhver lidelse i dette liv. Mormons bog lærer os, og han skal gå omkring og lide smerte og trængsler og fristelser af enhver art. Og dette, for at det ord må blive opfyldt som lyder, han vil påtage sig sit folks smerter og sygdomme. Han kender vores kvaler, og han er der for os. Ligesom den barmhjertige samaritaner i hans lidelse, forbinder han vores sår og tager sig af os, når han finder os sårede i vejkanten. Brødre og søstre, den helbredende kraft i hans forsoning er for jer, for os, for alle. Hans altomfattende helbredende kraft søges med bønsomme ord i vores salme, Mester, se uvejret truer. Mester, med bævende hjerte, jeg bøjer mig angst i hu. Jeg plages af kummer og smerte, o Herre, o frels mig nu. Strømme af rædsler og kvaler krydser min sjæl og min ånd. Se, jeg synker, min mester. O, ræk mig en hjælpsom hånd. Vi kan blive helbredt ved det melkisedeske præstedømmets myndighed. Jesus gav sine 12 apostle magt til at helbrede al sygdom og lidelse. Og de begav sig afsted og forkyndte evangeliet og helbredte overalt. De 70 blev også sendt ud med magt til og befaling om at helbrede de syge. Selvom frelseren kunne helbrede alle de, han ønskede at helbrede, gør det samme sig ikke gældende for hans præstedømmebærere. Når dødelige udøver den myndighed, er de begrænsede af hans vilje, hvis præstedømme det er. Derfor får vi at vide, at nogle af de, som ældsterne velsigner, ikke bliver helbredt, fordi de er bestemt til at dø. Det samme var tilfældet, da apostlen Paulus søgte helbredelse for den torn i kødet, som slog ham, og Herren afviste at helbrede ham. Paulus skrev senere, at Herren havde forklaret følgende, min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og Paulus svarede lydigt, jeg vil hellere være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Helbredende velsignelser kommer på mange måder, og alle er tilpasset vores individuelle behov af ham, som kender os bedst og elsker os højest. Sommetider lindrer en helbredelse vores sygdom eller letter vores byrder. Men sommetider bliver vi helbredt ved at modtage styrke eller forståelse eller tålmodighed til at bære de byrder, som bliver lagt på vores skuldre. De, som fulgte Alma, var i trældom hos onde undertrykkere. Når de bad om befrielse, fortalte Herren dem, at han ville udfri dem til sidst, men i mellemtiden ville han lette deres byrder, så I slet ikke kan føle dem på jeres ryg, selv mens I er i trældom. Og dette vil jeg gøre, for at I kan stå som vidner for mig, at jeg, Gud Herren, kommer til mit folk i deres trængsler. I dette tilfælde fik folket ikke borttaget deres byrder, men Herren styrkede dem, så de kunne bære deres byrder med lethed, og de underordnede sig gladeligt og med tålmodighed hele Herrens vilje. Dette samme løfte og dets virkning gælder også jer mødre, som er blevet enker eller skilt, jer ugifte, som er ensomme, jer plejere, som er bebyrdede, jer, som er afhængige, ja, og for alle os, uanset hvad vores byrde er. Kom til Kristus, siger profeten, og bliv fuldkommen gjort i ham. Til tider kan vi fortvivles over, at vores byrder er for tunge. Når det virker som om et uvejr truer i vores liv, føler vi os måske forladte og råber som disciplene i stormen, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? På sådanne tidspunkter bør vi huske hans svar. Hvorfor er I så bange? Har I endnu ikke tro? Herren Jesu Kristi helende kraft, hvad enten den borttager vores byrder eller styrker os, så kan vi godt holde ud og leve med dem, ligesom apostlen Paulus, er tilgængelig mod alle lidelser i dette liv. Efter at have holdt en generalkonference tale om pornografiens under, modtog jeg mange breve fra personer, som bar på byrderne ved denne lidelse. Nogle af disse breve var fra mænd, som havde overvundet pornografi. En mand skrev: "Jeg har lært flere lektier gennem min erfaring med at komme ud af syndens mørke, som i så høj grad behersker de menneskers liv, som den indfanger. Et, det er et meget stort problem, som er ufattelig svært at overvinde. To, den vigtigste kilde til støtte og styrke i omvendelsesprocessen er frelseren. Tre, intensivt daglig skriftstudium, regelmæssig tempeltjeneste og alvorlig efterseng som deltagelse i nadverordinancen er alle uundværlige dele af en sand omvendelsesproces. Jeg tror, det er fordi alle disse aktiviteter øger og styrker vores forhold til frelseren, vores forståelse for hans sonoffer og vores tro på hans kraft til at helbrede. Kom til mig, sagde frelseren, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Manden, der bar tunge byrder, henvendte sig til frelseren, og det kan vi alle. En kvinde, hvis ægteskab var truet af hendes mands afhængighed af pornografi, skrev, hvordan hun stod ved hans side i 5 smertelige år, indtil, som hun skrev, min mand gennem vores dyrebare frelser strålende forsoning, og det, han lærte mig om tilgivelse, endelig blev fri, og det samme gjorde jeg. Som en, der ikke selv havde brug for at blive renset fra synd, men blot søgte at få en kær udfriet fra fangenskab, skrev hun dette råd. Tal med Herren. Han er din bedste ven. Han kender dine kvaler, fordi han allerede har lidt dem for dig. Han er parat til at bære den byrde. Stol nok på ham til at lægge dem for hans fødder, og tillad ham at bære dem for jer. Så kan du få dine kvaler erstattet med hans fred dybt i din sjæl. En mand skrev til en generalautoritet om, hvordan forsoningens kraft havde hjulpet ham med hans problem med at være tiltrukket af sit eget køn. Efter at være blevet udelukket for alvorlige overtrædelser, der krænkede hans tempelpagter og hans ansvar over for sine børn, måtte han vælge, om han ville forsøge at efterleve evangeliet eller fortsætte med at følge en kurs, der gik imod dets lære. Jeg vidste, at det ville blive svært, skrev han, men jeg var ikke klar over, hvad jeg måtte gennemgå. I sit brev beskriver han den tomhed og ensomhed og enorme smerte, som han oplevede dybt i sin sjæl, mens han stræbte efter at vende tilbage. Han bad inderligt om tilgivelse sommetider i timer ad gangen. Han blev styrket af at læse i skrifterne gennem en kærlig biskopsvenskab og af præstedømme velsignelser. Men det, der i sidste ende gjorde en forskel, var frelserens hjælp. Han forklarede, det var kun gennem ham og hans forsoning. Jeg er nu overmåde taknemmelig. Min smerte har til tider næsten været mere, end jeg kunne klare, og alligevel var den så lille i forhold til den, han led. Hvor der før var mørke i mit liv, er der nu kærlighed og taknemmelighed. Han afslutter. Nogle påstår, at forandring er mulig, og at terapi er den eneste udvej. De er meget lærte på området, og har så meget at tilbyde de, som kæmper. Men jeg spekulerer over, om de glemmer at tage frelseren med i denne proces. Hvis der skal ske en forandring, så skal den ske i overensstemmelse med Herrens vilje. Det bekymrer mig også, at mange mennesker fokuserer på grunden til homoseksualitet. Det er uden betydning at finde frem til, hvorfor jeg har denne udfordring. Jeg ved ikke, om jeg er født med det, eller om miljøet har bidraget til det. Faktum er, at jeg må kæmpe med det i dette liv, og at jeg gør det ved fra nu af og frem, og det er det afgørende. De personer, som har skrevet disse breve, ved, at Jesu Kristi forsoning og den helbredelse, den tilbyder, gør meget mere end at tilvejebringe muligheden for omvendelse fra synd. Forsoningen giver os også styrke til at udholde smerte og trængsler og fristelser af enhver art, fordi vor frelser også påtog sig sit folks smerter og sygdom. Brødre og søstre, hvis jeres tro og bønner og præstedømmets kraft ikke helbreder jer for en lidelse, vil forsoningens kraft helt sikkert give jer styrken til at bære byrden. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, sagde frelseren, og jeg vil give jer hvile for jeres sjæl. Når vi slås med dette livs udfordringer, beder jeg for hver af os, således som profeten Mormon bad for sin søn Moroni. Måtte Kristus løfte dig op, og måtte hans lidelse og død, og hans barmhjertighed og langmodighed, og håbet om hans herlighed og om det evige liv, bo i dit sind for evigt. Jeg bærer vidnesbyrd om Jesus Kristus, vor frelser, som indbyder os alle til at komme til ham og blive fuldkommen gjort i ham. Han vil forbinde vores sår, og han vil helbrede dem, der bærer tunge byrder. I Jesu Kristi navn. Amen.
As President Hinckley just mentioned,
som præsident Hinckley lige har nævnt, så blev det 123. tempel i Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige for nylig indviet af præsident Gordon B. Hinckley i Sacramento i Californien. Dette smukke tempel betjener mere end 80.000 vidunderlige og begejstrede medlemmer af kirken i Sacramento og de omgivende områder. Over 168.000 gæster blev vist rundt i templet med åbent hus. De fik fortalt, at medlemmerne kan komme til frelseren Jesus Kristus, kan komme ham nærmere i disse storslåede bygninger end noget andet sted i verden. Vores medlemmer ved, at gennem ham kan de finde den fred og det håb, som støtter dem og deres familie i vores tids urolige verden. Når I kommer til templet, vil I opnå en større kærlighed til jeres familie end nogensinde før. Templet handler om familier. Fordi min hustru Karen og jeg har øget vores tempeltjeneste, er vores kærlighed til hinanden og børn vokset. Og ikke nok med det. Det samme gælder vores forældre, vores brødre, søstre, tanter, onkler, kusiner og fætre, vores forfædre og især vores børnebørn. Dette er profeten Elias ånd, som er ånden i slægtshistorie. Og når den er inspireret af Helligånden, tilskynder den til at vende fædres hjerte til børnene og børnenes hjerte til deres fædre. Takket være præstedømmet bliver ægtemænd og hustruer besejlet til hinanden. Børn bliver besejlet til deres forældre for al evighed, og således er familien evig og bliver ikke adskilt ved døden. Da min hustru og jeg var unge forældre med små børn hjemme, gav vi vores børn den udfordring, at lære trosartiklerne udenad. Præmien for at fuldføre dette var en aften i byen med far. Vi var glade, da vores tre ældste fuldførte denne udfordring. Da vores syvårige søn først lærte alle 13 trosartikler udenad, satte vi os ned for at finde, hvilken aften vi kunne tilbringe sammen, og hvad vi skulle lave. Jeg havde så travlt på arbejdet og sociale aktiviteter og ansvar i kirken, at jeg ikke kunne give min søn en aften i byen de næste 2 uger. Han var dybt skuffet. Jeg opdagede dog, at der i den by, hvor vi boede, var der en bowlingbane, som havde åbent hele natten. Vi fastsatte en dato med det samme og valgte at begynde vores aktivitet klokken 5 om morgenen. Vores plan var at stå op klokken 4, spise morgenmad og så tage ind til byen. Da dagen kom, mærkede jeg nogen ruske i mig meget tidligt om morgenen. I det, jeg forsøgte at åbne øjnene, hørte jeg min søn sige, "Er det nu, far?" Jeg så på vækkeuret, og klokken var kun 2. "Læg dig til at sove, min søn," sagde jeg. "Det er ikke tid endnu." En time senere skete det samme. "Far, far, er det tid nu?" Efter at have sendt ham i seng igen, kunne jeg ikke lade være med at føle hans glæde. Så da klokken blev 4, stod vi op, spiste og tog hen til bowlingbanen. Vi havde en skøn tid sammen. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg regelmæssigt oplevede mindeværdige aktiviteter som den med alle mine børn, men det kan jeg ikke. Jeg er en af de forældre, der tit ønsker, at jeg kunne skrue tiden tilbage og gøre noget om. Ligesom jeg ønsker jeg ikke at miste nogen af mine børn. Jeg vil være sammen med min familie for evigt. Templet giver os alle yderligere håb om at kunne fortsætte og forbedre vores forhold selv efter dette liv. Besejlinger udført i templet lover yderligere velsignelser. Profeten Joseph Smith erklærede, og han underviste aldrig i en mere trøstende lærdom, at den evige besejling af trofaste forældre og de guddommelige løfter givet til dem for trofast tjeneste i sandhedens sag, frelser ikke blot dem selv, men ligeledes deres efterkommere. Selvom nogle får far vild, følger hyrdens øjne dem, og før eller senere vil det guddommelige forsyn række ud efter dem og trække dem tilbage til folden, enten i dette liv eller det tilkommende. De kommer tilbage. De må betale deres gæld til retfærdigheden. De må lide for deres synder og må vandre af den tornefyldte vej. Men hvis den til sidst fører dem, som den fortabte søn, til en kærlig og tilgivende faders hjerte og hjem, så har den smertefulde oplevelse ikke været forgæves. Er den erklæring ikke vidunderlig nyt for forældre, hvis børn er besejlet til dem? Lad os se på nogle af de andre velsignelser, templet bringer. Herrens hus er et tilflugtssted fra verden. Medlemmerne fra Sacramento sagde følgende til deres åbenhusgæster: "Somme tider er vores sind så optaget af problemer, at der er så meget, der slås om opmærksomhed på én gang, at vi slet ikke kan tænke klart. Men i templet er det, som om al forvirring lukkes ude. Tågen synes at lette, og vi kan se det klart, som vi ikke kunne se før." Det celestiale værelse i templet er især et sted med fred, ro og skønhed. Det er en sikker havn, hvor man kan tænke, overveje, bede og meditere og mærke vores himmelske faders og frelserens kærlighed. Når vi grunder og mediterer i templet, rettes vores tanker naturligt mod vores familie. I 2. Samuel 22:7 står Davids ord: "I min nød råbte jeg til Herren. Jeg råbte til min Gud, og han hørte mig fra sit tempel. Mit råb nåede hans ører." Templet er et sted for personlig åbenbaring, der velsigner os i vores forvaltning. Præsident Hinckley har fortalt os følgende: "På samme måde som vores forløser gav sit liv som et stedfortrædende offer for alle mennesker, og ved at gøre det blev vores frelser, så bliver vi, når vi deltager i det stedfortrædende arbejde i templet, på samme måde, men på en meget mindre måde, frelsere for dem, som er på den anden side, men som ikke har nogen mulighed for at gå videre, med mindre noget gør for dem er også her på jorden. Det er meningsfuld tjeneste videre, fordi vores afdøde brødre og søstre bogstaveligt talt bliver knyttet til os. Templet er et sted, hvor man lærer faderen og sønnen at kende. Det er et sted, hvor vi oplever guddommens tilstedeværelse. Profeten Joseph Smith kom med denne inderlige udfordring: "Jeg råder alle til at granske dybere og dybere i gudfrygtighedens hemmeligheder. Og hvor skal vi søge? I Guds hus." Lad os blive et tempelbesøgende og tempelelskende folk. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at templet handler om familier. Jeg bærer også et vidnesbyrd om, at alt i templet vidner om Jesus Kristus. Hans eksempel på kærlighed og tjeneste mærkes der. Templet er hans hellige hus. Jeg ved, at han er Guds søn, vor frelser og forløser, vor mellemmand og vor talsmand for faderen,
and our advocate with the Father. He loves us.
Han elsker os og ønsker, at vores familie skal være lykkelig og være sammen for evigt. Han ønsker, at vi alle skal være aktive i hans tempel. I Jesu Kristi navn. Amen.
Several days ago, we were discussing talks.
For flere dage siden talte vi under et familiemåltid. Vores 13-årige datter Clarissa forberedte en nadvermødetale til vores gren i Moskva og udtrykte nogen nervøsitet. Jeg forsikrede hende om, at det nok skulle gå godt, og gav udtryk for lidt af min egen nervøsitet ved at sige, at hun i det mindste ikke skulle tale til tusinder af mennesker ved generalkonferencen. Clarissa beroligede mig lidt og gav mig sit råd. Det skal nok gå, far. Bare lad som om det er en stor gren. Brødre og søstre, I er virkelig en meget stor gren. Jeg har valgt denne formel at tale til dem, der er førstegenerationsmedlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Hellige. I er de første i jeres familie, der hører og modtager budskabet om, at Jesu Kristi Evangelium er blevet gengivet til jorden i vore dage, med levende profeter, seere og åbenbare. I har ydmyget jer, udøvet tro og omvendt jer fra alle jeres synder og taget Jesu Kristi navn på jer ved dåb og ved nedsænkning og modtaget Helligånden. Fordi I er de første jerske familie, der har accepteret evangeliet, bliver I første generationen en udvalgt slægt, gennem hvilke forgangne, nuværende og kommende slægtsled kan blive velsignet. At være førstegenerationsmedlem af kirken er ikke altid let. I går, hvor ingen i jeres familie før har gået. Jeres omgivelser kan være udfordrende. I har måske nogle få eller slet ingen venner eller slægtninge, der forstår og støtter jer. Samtidig kan I blive modløse og spekulere på, om det er det hele værd. Mit formål denne formiddag er at forsikre jer om, at det er det. Førstgenerationsmedlemmer har en særlig og meget vigtig plads i kirken og i deres familier. Vidste I, at førstgenerationsmedlemmer udgør mere end halvdelen af kirkens medlemmer? Måske har den første generation ikke siden kirkens første tid udgjort en så stor procentdel af det samlede medlemstal som i dag. Jeres tro og vidnesbyrd er en stor styrke og velsignelse for andre kirkemedlemmer. Fra jer opnår vi en dybere forståelse af evangeliets principper, og vore vidnesbyrd styrkes. I får jer stor styrke til kirken, når I bruger jeres vidnesbyrd, talenter, evner, styrke og energi til at opbygge riget i jeres menigheder. I er fremragende eksempler på at fortælle om evangeliet, tjene på missioner, sende børn på missioner, og byde nye medlemmer velkommen. I rækker i venlighed ud til personerne omkring jer, opløfter og velsigner dem ved inspireret tjeneste. En stor del af det, der sker i kirken, kunne ikke ske uden jeres indsats. Men af større betydning, så har I som førstegenerationsmedlem en vigtig plads i jeres familie. I et eksempel for jeres familie på en virkelig Jesu Kristi disciple. Når I efterlever evangeliet i hjemmet, så mærker jeres omgivelser frelserens kærlighed gennem jer. De ved, at I er involveret i noget godt, selvom de ikke forstår det, eller måske ikke har tilstrækkelig tro til at acceptere det. Vær tålmodig og venlig. Bed hver dag for at finde ud af, hvordan I kan tjene dem, og Herren vil hjælpe jer med at påvirke jeres familie til det bedre. Ved hele tiden at være god og retskaffen, etablerer I et mønster på trofasthed og retskaffenhed. Disse mønstre vil hjælpe til med at forme jeres liv, men af større betydning, så bliver de en standard for jeres familie og for jeres efterkommere. Som første generation er I også nøglen til at åbne for Herrens velsignelser for slægtninge, der er døde uden at høre om evangeliet, og uden at modtage de frelsende ordinancer. I har den enestående mulighed og privilegium at påbegynde dette værk på deres vegne, og de ønsker inderligt, at I finder frem til dem og vil hjælpe jer i jeres søgen efter deres optegnelser. Når I har fundet dem, så tillader jeres værdige livsførelse, at I besøger templet og udfører de nødvendige ordinancer for den. Disse ordinancer binder jer til jeres forfædre og medbringer stor åndelig kraft i jeres tilværelse. Fordi I er førstegenerationsmedlem, er hvert valg, I træffer, vigtigt. Tilsyneladende små og ubetydelige afgørelser påvirker tidligere og kommende generationer foruden jeres egen tilværelse. Et ungt førstegenerationsmedlem, der hed Chris, blev dagen efter sin dåb på sit arbejde tilbudt at drikke noget med alkohol i. Alle hans venner var der, og de drak. Der var et ret væsentligt gruppepres, og ingen andre end ham vidste, at han var blevet døbt dagen før og havde aflagt løfter til Herren. Han valgte ikke at drikke og blev behandlet dårligt. Senere tænkte han over hændelsen og skrev, det er nu 40 år siden, at jeg aflagde disse dåbsløfter, og jeg kan ærligt sige, at jeg har overholdt visdomsordet. Jeg tror, at hvis jeg havde taget imod den drink, ville jeg måske aldrig have været i stand til at holde visdomsordet. Men Chris holdt sine dåbsløfter. Senere mødte han et trofast medlem, og de blev gift. De har sammen opdraget 8 børn i evangeliet. Vi er nu i den 6. generation, og hans trofaste efterkommer er nu flere, mange hundrede. Snesevis har været på mission og har introduceret andre til for evangeliet. Hans indsats i slægtsforskning har åbnet evangeliets velsignelse for mange hundrede. En ubetydelig beslutning for et førstegenerationsmedlem har fået betydning for tusinder. Kan I nu se, hvorfor den første generation er så vigtig? Kan I forstå den vigtige position, I har, og den positive indflydelse, I kan have? Undervurder nu aldrig, hvem I er, og jeres kraft til at påvirke andre. Satan forstår og ved, hvem I er, og han vil gøre alt muligt for at lokke jer til at træffe forkerte valg. På trods af vores bedste forsøg, begår vi alle samtidig fejltagelser. Heldigvis er Herren beredt en udvej for os, så vi kan overvinde det ved omvendelse og ved at stole på hans søns forsoning. Bliv ikke modløse, hvis I begår en fejl. Omvendelse og en stadig fremadrettet indsats er måske de vigtigste mønstre, der skal udvikles i den første generation. Vær tålmodig og gå fremad i lydighed. I kirken læser og taler vi meget om pionererne i kirkens første tid. De var førstegenerationsmedlemmer, nøjagtigt ligesom jer. De levede hver dag, hvor de mødte udfordringer fra familie, arbejde og tro. De levede gode, jævne tilværelser og tjente trofaste i kirken og velsignede deres familie. Når de faldt, så rejste de sig op igen og gik videre. Nu ser vi tilbage, deres efterkommere, og vi ser tilbage med ærbødighed og taknemmelighed for deres trofasthed. Deres omdømme kan blive jeres som førstegenerationsmedlemmer. Vær trofast, tjen jeres medmennesker, velsign jeres familie og træf de rette valg. I den første generation, en udvalgt generation til at velsigne tidligere, nuværende og kommende generationer. Vi ærer jer. Tidligere og kommende generationer vil ære jer. Men det vigtigste er, at Gud vil ære jer for at være trofaste i den første generation. I Jesu Kristi navn. Amen.
This is the 176th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
39 years ago, two of the Lord's missionaries knocked on my family's door in Glasgow.
For 39 år siden bankede to af Herrens missionærer på døren til min families hus i Glasgow i Skotland. Deres munterhed, deres ydmyghed og deres tro rørte os dybt. Hver gang de besøgte os, følte vi kærlighed og fred. Det var en følelse af ægte godhed. Deres undervisning var personlig, oprigtig og velkendt. Vi følte ganske enkelt, at det var sandt. Nogle uger senere blev vi døbt og bekræftet, og blev lige fra starten mødt med venskab og venlighed fra medlemmer og ledere i vores nye kirkefamilie. Således begyndte en evangelisk rejse, som har beriget og velsignet alle sider af vores liv, i det den har medført en dyb, varig og beroligende følelse af formål og retning. I håbet om, at det kan være en hjælp for de nye medlemmer i kirken, vil jeg i dag fortælle om blot tre af de grundlæggende evangeliske principper, som jeg har lært på vejen. Det første princip er den motiverende og forvaltende kraft i troen på Jesus Kristus. Denne tro er som åndelig ilt. Når vi lader troen flyde frit i os, vækker den vores åndelige sanser til live. Den puster liv ind i selveste vores sjæl. Når troen flyder frit, bliver vi modtagelige for åndens væsken. Vores sind oplyses, vores åndelige puls bliver hurtigere, og vores hjerte berøres. Tro frembringer håb. Vores perspektiv forandres, og vores syn bliver klarere. Vi begynder at se efter det bedste, og ikke det værste, i livet og i andre. Vi får en stærkere fornemmelse af formålet og meningen med livet. Fortvivlelse må vige for glæde. En sådan tro er en himmelsk gave, men den kan opsøges og fremelskes. Som det står i Bible Dictionary, så er det ofte sådan, at troen vækkes af at høre vidnesbyrdet, båret af dem, der har tro. Troen næres derefter, når vi tillader os selv at tro. Ligesom alle andre dyder, så styrkes troen, når vi udøver den. Når vi lever og handler, som var vores tro allerede dyb. Tro kommer af retfærdige ønsker, overbevisning og lydighed. Et eksempel fra Mormons bog herpå er kong Lamonis far, som hørte Aarons vidnesbyrd, og var villig til at tro og handle således, at han ydmygt bad. Hvis der findes en Gud, og hvis du er Gud, vil du da give dig til kende for mig, og så vil jeg aflægge alle mine synder for at kende dig. Sådan kan det være for os, når vi tillader os selv at blive berørt af vidnesbyrdets ånd, når vi udøver tro, når vi ønsker, grunder og søger, når vi nærer vores tro. Det andet princip er, at vi udvikler os, når vi tjener. Præsident George Albert Smith har sagt, det er ikke det, vi modtager, der beriger vort liv. Det er snarere det, vi giver. Uselvisk tjeneste er en vidunderlig modgift mod de sygdomme, der stammer fra den verdensomspændende epidemi af selvoptagethed. Nogle mennesker bliver bitre eller nervøse, når det ser ud til, at de ikke får nok opmærksomhed, selvom deres liv kunne blive så meget mere rigt, hvis de blot var mere opmærksomme på andre menneskers behov. Svaret ligger i at hjælpe med at løse de problemer, som mennesker omkring os har, i stedet for at bekymre os om vores egne. At leve for at lette andres byrder, selv når vi selv føler os tyngede. At lægge ryggen til, i stedet for at klage over, at livets sporvogne ser ud til at fare forbi os. At strække sig lidt længere med hensyn til tjeneste, hjælper os til at se ud over vores bekymringer, vores problemer og udfordringer. Når vi fokuserer vores energi på at lette andres byrder, sker der noget mirakuløst. Vores egne byrder bliver mindre. Vi bliver gladere. Der er mere indhold i vores liv. Det tredje princip, jeg vil omtale, er, at det at være disciple ikke er en garanti mod livets storme. Selv når vi vandrer omhyggeligt og trofast af den lige og snævre sti, støder vi på forhindringer og udfordringer. Der er dage, måske endda måneder og år, hvor livet simpelthen bare er hårdt. Vi oplever vores del af modgang, hjertesorg, ensomhed, smerte og sorg. Nogle gange virker det, som om vi får mere end vores del. Og hvad gør vi, når vi møder modstand? Der er kun ét at gøre. Stå fast og sørg for at komme igennem det. Stå urokkelig, standhaftig og trofast. Livets virvelvinde medfører kun virkelige tragedier, når vi lader dem blæse os ud af vores sande kurs. I disse tider med kriser og udfordringer er der nogen, der vælger at opgive troen på det tidspunkt, hvor de har allermest brug for den. Bønnen glemmes lige præcis, når man burde bede allermest. Døden skubbes skødesløst til side, når den bør værdsættes allermest. Gud forlades på grund af den meget menneskelige, men alligevel fejlagtige tro på, at han har forladt os. Sandheden er, at vores eneste tryghed, vores eneste sikkerhed og vores eneste håb er at holde fast ved det, der er godt. Når mørkets tåger samles om os, er vi kun fortabte, hvis vi vælger at give slip på jernstangen, som er Guds ord. Frelserens lignelse om den kloge mand, der byggede sit hus på en klippe, indeholder stor styrke, fordi den viser, at den kloge mand også mødte udfordringer i livet. Skybruddet kom, stormene suste og floderne steg. Alligevel overlevede han det alt sammen, fordi han havde bygget på en sikker grundvold, og hvad der er altafgørende, fordi han blev der, da stormene kom. I sin beskrivelse af en pilgrims eller disciples fremgang, skrev John Bunyan, en hver, som vil sand tapperhed ære, lad ham blot komme hid. Denne person altid standhaftig vil være, ej vind, ej vejr, ham modet fratager, hans formål i livet, han aldrig forsager, når han beslutter at være pilgrim. Apostlen Paulus udfordrede indtrængende kolossenserne til at forblive grundfæstede og faste i troen, uden at jeg lader jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt. Folket i Korinth fik dette kraftfulde vidnesbyrd. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Hvorfor var det muligt at have dette livssyn? Paulus forklarede grunden. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det er mit vidnesbyrd, at når vi nærer vores tro, udvikler os gennem tjeneste og forbliver standhaftige og trofaste, lige meget hvad der sker, så fornemmer vi Herrens kærlighed. Vi stiller os selv i en situation, hvor vi har adgang til samtlige af forsoningens velsignelser. Vi forvandles fra medlemmer til disciple. Vi bliver styrket, renset, forfrisket og åndeligt og følelsesmæssigt helbredt. Dette bærer jeg vidnesbyrd om. I Jesu Kristi navn. Amen.
How thankful I am.
Hvor er jeg taknemmelig for de sidste dages hellige skrifter i forbindelse med kristne kerneværdier. Mormons bog giver indsigt i forholdet mellem langmodighed og næstekærlighed. Efter Mormon er understreget, at et menneske intet er, hvis han ikke nærer næstekærlighed, derfor må han nødvendigvis nære næstekærlighed, går han videre med at nævne 13 egenskaber ved næstekærligheden eller Kristi rene kærlighed. Jeg finder det yderst interessant, at 4 af de 13 må nære egenskaber relateret til langmodighed. Først, næstekærligheden tåler alt. Det er det, langmodighed handler om. Næstekærligheden bliver ikke let ophidset, at andet ekspekter denne kvalitet. Ligeledes er, at næstekærligheden tåler alle ting. Og endelig er, at næstekærligheden udholder alt, er et sandt udtryk for langmodighed. Ud fra disse definerende egenskaber er det tydeligt, at hvis langmodighed ikke pryder vores sjæl, mangler vi i alvorlig grad noget med hensyn til Kristuslignende karakter. I Bibelen er Job det klassiske eksempel på langmodighed og tålmodighed. Konfronteret med tabet af sine betragtelige ejendele, det er blandt hans børn, kunne Job grunde sin store tro sige, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Trods alle hans prøvelser og lidelser, syndede Job ikke, og han bebrejdede ikke Gud noget. Hvor ofte hører vi ikke de nedtyngede sjæle spørge bebrejdende, hvordan kan Gud gøre dette mod mig? I virkeligheden burde de bede om styrke til at tåle og udholde alt. Det største eksempel i skriften på langmodighed og tålmodighed af Jesu Kristi liv. Hans langmodighed og udholdenhed ses bedst den pinefulde nat i Getsemane, hvor han i sin forsonende fortvivlelse siger, Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han led i sandhed og tålte og udholdte alle ting. Selv da han var naglet til korset på Golgata, videreførte Kristus sit fuldkomne eksempel på langmodighed, da han udtalte de enestående ord, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Disse eksempler på langmodighed og tålmodighed får større betydning for os, når vi ser eksemplet i 3. Nefi. Hvad slags mænd burde de da ikke være? Sandelig, siger jeg, ligesom jeg er. Flere skriftsteder understreger vigtigheden af langmodighed. Lad mig nævne nogle få. Enhver skal være snar til at høre, men sent til at tale, sent til vrede. Alligevel finder Herren det tjenligt at revse sit folk. Ja, han prøver deres tålmodighed og tro. I Mosia vil lære kong Benjamin os om, at det naturlige menneske er en fjende af Gud, indtil vi underkaster os Helligåndens tilskyndelse gennem vores tålmodighed plus andre dyder. Joseph Smith sagde, langmodighed er himmelsk. Er langmodighed vigtig og alle vores overvejelser og bestræbelser værd? Det er den sandelig, hvis vi vil undgå den nedværdigende betegnelse, intet, som bruges som dem, der ikke findes i besiddelse af næstekærlighed. Det er, hvis vi i mindre grad ønsker at være et naturligt menneske og fjende af Gud. Det er, hvis vi vil være himmelske. Det er, hvis vi stræber efter at blive mere kristuslignende. Det utålmodige naturlige mennesker er overalt omkring os. Vi ser det komme til udtryk i nyhedsrapporter om forældre, som i et anfald af vrede mishandler børn. Jeg selv ser døde. På vores veje ser vi voldsomme ulykker. Ja, nogle gange dødsoffre, som følge af utålmodighed eller hissighed i trafikken. På langt mindre dramatisk, men mere almindelig skala, kommer opfarenhed og hårde ord i udbrud omkring lange køer i butikker, påtrængende telefonsælgere eller børn, som tøvende reagerer på vores instruktioner. Er det noget, I kan genkende? Selvom det sjældent skaber forsider, er der alligevel fantastiske beretninger om stor langmodighed og tålmod. For nylig deltog jeg i begravelsen af en livslang ven. Hans søn fortalte en smuk beretning om forældres tålmodighed. Da denne søn var ung, havde hans far en motorcykelforretning. En dag modtog de et parti skinnende nye motorcykler, og de stillede dem alle op i forretningen. Drengen gjorde, hvad hver anden dreng ville gøre, og kravlede op på den nærmeste. Han startede den endda. Da han så tænkte, at han vist havde trukket den lidt vidt, hoppede han ned. Til hans forfærdelse forårsagede det, at den væltede, og det skabte en dominoeffekt. De faldt alle, en efter en. Hans far hørte spektaklet og kom ud fra baglokalet, hvor han arbejdede. Rolig og smilende sagde han, Nå, sønneke, vi må jo selv få en sat i stand, som vi kan sælge, så vi kan betale for de andre.
Min vens reaktion er indbegrebet af en forælders tålmodighed. Langmodighed kan betragtes som en adgangsgivende dyd, som bidrager til udviklingen og styrkelse af dens beslægtede dyder, tilgivelse, tolerance og tro. Da Peter spurgte Kristus, hvor mange gange han skulle tilgive sin bror, svarede Kristus, 77 gange, snarere end de 7 gange, Peter foreslog. At tilgive 77 gange kræver en stor del langmodighed. Elder Neil A. Maxwell lavede en kobling mellem langmodighed og tro, da han sagde, langmodighed er meget tæt forbundet til tro på vores himmelske fader. Når vi er urimeligt utålmodige, antyder vi faktisk, at vi ved bedst, bedre end Gud, eller påstår, at vores tidsregning er bedre end hans. Citat slut. Vi kan kun vokse i tro, hvis vi er villige til at vente langmodigt på, at Guds formål og veje udfolder sig i vores liv efter hans tidsplan. Siden utålmodighed er så naturlig, hvordan kan vi så udvikle den guddommelige dyd langmodighed? Hvordan ændrer vi vores adfærd fra det, som falder det naturlige menneske let, til det, som er indeholdt i Jesu Kristi evigt fuldkommende eksempel på tålmodighed? For det første må vi forstå, at det er nødvendigt, hvis vi fuldt ud ønsker at nyde det gengivne evangeliums velsignelser. En sådan forståelse kan motivere os til at 1. læse alle skriftstederne i guide til skrifterne under tålmodighed, og overveje derefter Kristi eksempel på tålmodighed. 2. Rensage os selv for at afgøre, hvor vi står rent tålmodighedsmæssigt. Hvor meget mere tålmodighed behøver vi for at blive mere kristuslignende? Denne selvvurdering er vanskelig. Vi kunne måske bede om hjælp hos vores ægtefælle eller andre familiemedlemmer. 3. Vær opmærksom på de eksempler på langmodighed og på utålmodighed, der foregår omkring os hver eneste dag. Vi bør stræbe efter at efterligne de mennesker, vi anser for at være langmodige. Og til sidst, 4. Forpligt jer hver dag til at blive mere langmodig, og vær sikker på at holde de familiemedlemmer, som er udvalgt til det, involveret i tålmodighedsprojektet. Det lyder som en stor mundfuld, men alt, der er værd at opnå, kræver hårdt arbejde. Og at overvinde det naturlige menneske og arbejde på at blive mere kristuslignende i vores langmodighed, er et yderst passende mål. Jeg beder om, at vi vil følge denne sti med flid og begejstring. Jeg vidner om, at Jesus er Kristus, og at han står som leder af denne kirke, vejleder os gennem en levende profet, og velsigner hver eneste bestræbelse, vi gør for at blive mere kristuslignende. Dette vidner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Vi glæder på, om vi skulle høre på koret nu, men da jeg kigger på uret, det har været en vidunderlig konference hidtil. Brødre og søster, mens jeg for nylig studerede i Mormons bog, var der en af profeten Jakobs lærdomme, der fangede min opmærksomhed. Som I sikkert husker, så var Jakob en af Lehis to sønner, som blev født i ødemarken, efter familien forlod Jerusalem. Han var øjenvidne til mirakler, og han oplevede også sin familie blive opløst af ulydighed og oprør. Jakob kendte og elskede Laman og Lemuel, ligesom han kendte og elskede Nefi, og spliden mellem dem var indgående og personlig. For så vidt angår Jakob, handlede det ikke om ideologi, filosofi eller til med teologi. Det handlede om familie. De alvorlige kvaler i Jakobs sjæl bliver tydelige, i det han udtrykker sin store bekymring for, at folket vil forkaste profeternes ord angående Jesus Kristus og forkaste Guds kraft og Helligåndens gaven og drive spot med den store forløsningsplan. Og så, lige før han tager afsked, siger han 8 enkle ord, som er det skriftsted, som mit budskab bygger på denne formiddag. Jakobs bøn var, O, vær vise, hvad mere kan jeg sige? De af jer, som er forældre eller bedsteforældre, har nok en fornemmelse af, hvad Jakob må have følt på det tidspunkt. Han elskede sit folk, til dels fordi I også var hans familie. Han havde undervist dem så tydeligt, han kunne, og med al sin sjæls energi. Han advarede dem, så det ikke kunne misforstås, om hvad der ville ske, hvis de valgte ikke at træde ind ad den snævre port og fortsætte på den vej, som er trang. Han kunne ikke komme i tanke om andet, han kunne sige for at advare, inden det opfordrer, inspirere eller motivere. Derfor sagde han enkelt og dybsindigt, O, vær vise, hvad mere kan jeg sige? Jeg har mødt rigtig mange medlemmer af kirken i mange lande i verden, og jeg er imponeret over så mange af vores medlemmers ånd og energi. Hjerter bliver rørt, og liv bliver velsignet. Værket går hastigt fremad, og det er dybt taknemmelig for. Men jeg ser mange måder, hvorpå medlemmer af kirken må være meget vise i alt det, vi gør. Herren har i sin uendelige visdom grundlagt sin kirke således, at den fungerer med lægmænd. Det betyder, at vi har fået til opgave at våge over hinanden og så tjene hinanden. Vi skal elske hinanden som vor Fader i himlen, og Herren Jesus Kristus elsker os. Vore kaldelser og omstændigheder ændres fra tid til anden, og det giver os forskellige og enestående muligheder for at tjene og udvikle os. Størstedelen af kirkens ledere og lærere er ivrigt engageret i at leve op til deres ansvar. Det er sandt, at nogen gør en mindre indsats end andre, men det, der gør os næsten altid en oprigtig indsats for at yde meningsfuldt tjeneste i evangeliet. Af og til ser vi nogle, som lægger så stort et arbejde i deres tjeneste i kirken, at deres liv kommer ud af balance. De begynder at tro, at de programmer, som de leder, er vigtigere end de mennesker, de tjener. De gør deres tjeneste mere indviklet med unødig pynt, der optager for meget tid, koster for mange penge og dræner for meget energi. De nægter at uddelegere eller lade andre vokse inden for deres respektive ansvarsområder. Som følge af, at de bruger for meget tid og energi på deres tjeneste i kirken, kan evige familieforhold lide skade derved. Erhvervsemnen kan også lide under det. Det er ikke sundt, hverken åndeligt eller på anden vis. Selvom der kan komme et tidspunkt, hvor vores kirkekaldelser kræver en mere intensiv indsats og større fokusering end normalt, bør vi stræbe efter en ordentlig balance. Vi bør aldrig lade vores tjeneste erstatte den opmærksomhed, som andre vigtige prioriteter i vores liv kræver. Husk på kong Benjamins råd, og se til, at alt dette gøres med visdom og orden, for det forlanges ikke, at et menneske skal løbe hurtigere, end det har styrke til. Brødre og søster, tillad mig nu at foreslå 6 måder, hvorpå vi kan tjene både vist og godt. For det første, fokuser på mennesker og principper, ikke på programmer. Noget af det vigtigste, vi kan gøre gennem Jesu Kristi evangelium, er at opbygge mennesker. At tjene mennesker på rette vis kræver en indsats for at forstå dem. Forstå dem som enkeltpersoner, deres personlighed, deres styrke, deres bekymringer, deres håb og drømme, så den rette hjælp og støtte kan ydes. rent ud sagt, så er det meget nemmere kun at lede programmer, end at det er at forstå og virkelig tjene mennesker. Hovedformålet med kirkens lederskabsmåde bør være at drøfte, hvordan man tjener mennesker. De fleste rutinemæssige udvekslinger af oplysninger og samordning kan nu håndteres via telefonsamtaler eller almindelig post eller e-mail, så dagsordner til rådsmøder og præsidentskabsmøder kan fokusere på menneskers behov. Vores mål bør altid være at anvende kirkens programmer til at opløfte, opmuntre, bistå, hjælpe, undervise, elske og fuldkommengøre mennesker. Husk, at sjæles værdi er stor i Guds øjne. Programmer er kun redskaber. Ledelsen af dem samt besættelsen af stillinger i forbindelse med programmet må ikke prioriteres højere end behov hos de mennesker, som de er ment til at velsigne og tjene. For det andet, vær nyskabende. Når vi arbejder på at højne vores kaldelser, bør vi søge åndens inspiration til at løse problemerne på den måde, som bedst hjælper de mennesker, vi tjener. Vi har instruktionshåndbøger og retningslinjerne deri bør følges. Inden for den ramme er der en betydelig mængde muligheder for at tænke, være kreativ og for at gøre brug af individuelle talenter. Befalingen om at højne vores kaldelser er ikke en befaling om at pynte på den eller komplicere den. At være nyskabende betyder ikke nødvendigvis at udvide. Meget ofte betyder det faktisk at forenkle. Fordi handlefrihedens evige princip giver os friheden til at vælge og tænke selv, så bør vi blive stadig bedre til at løse problemer. Vi begår måske en fejl af og til, men så længe vi følger evangeliets principper og retningslinjer, kan vi lære de fejl og blive mere forstående over for andre og bedre til at tjene dem. At være nyskabende betyder også, at vi ikke behøver at få besked på alt, hvad vi skal gøre. Herren har sagt, det er ikke passende, at jeg giver befaling i alt, for den, som skal tvinges i alle situationer, han er en lad og ikke en klog tjener. Vi har tillid til, at I anvender inspiration, brødre og søstre. Vi har tillid til, at I gør det inden for rammerne af kirkens retningslinjer og principper. Vi har tillid til, at I vil være vise, når I rådfører jer med hinanden for at hjælpe med til at opbygge tro og vidnesbyrd i deres liv, som I tjener. For det tredje, fordel arbejdet og uddelegere ansvar. Der er forskel på at være ansvarlig for at få arbejdet gjort, og så på at gøre arbejdet selv. For eksempel bør den tid være over, hvor Nelsons kongspræsident føler, at han selv bør gennemføre den hjemmeundervisning, som andre ikke har fået gjort. Det samme gælder for hjælpeforeningspræsidenter, for så vidt angår besøgsundervisning. Det er ikke alene uklogt, det er heller ikke hjemme- eller besøgsundervisning. Hjemmeundervisning drejer sig ikke om tal eller om at rapportere antallet af besøg i et hjem. Antal besøg og tal er blot en målestok. Hjemmeundervisning handler om kærlighed til mennesker og tjeneste og omsorg for vores himmelske faders børn. Opgaver bør gives, ansvar bør uddelegeres, og medlemmerne bør få mulighed for at varetage deres forvaltning, så godt de nu kan. Rådgive, vejlede, overtal, motivere, men gør ikke arbejdet for den. Giv andre mulighed for fremskridt og udvikling, selvom det samtidig medfører knap så perfekte resultater i rapporterne. For det fjerde, udluk skyld. Jeg håber, at det siger sig selv, at skyld ikke er en passende motiveringsteknik for ledere og lærere i Jesu Kristi evangelium. Vi bør altid motivere gennem kærlighed og oprigtig påskyndelse, og ikke ved at fremkalde skyldfølelse. Jeg kan godt lide tanken om at fange andre i at gøre noget rigtigt. Alligevel er der nogen, som oplever skyldfølelse, som følger deres tjeneste i kirken. Disse følelser kan opstå, når vores tid og opmærksomhed er delt mellem konkurrerende krav og prioriteter. Som dødelige mennesker kan vi simpelthen ikke gøre alt på en gang. Derfor bør vi gøre alt med visdom og orden. Ofte betyder det, at man midlertidigt udsætter at give en prioritet opmærksomhed for at tage sig af en anden. Samtidig kræver familien ens fulde opmærksomhed. Andre gange kommer arbejdsmæssigt ansvar først. Og der er tidspunkter, hvor kaldelser i kirken kommer først. En god balance opstår, når man gør det, man skal, i rette tid, og ikke ved at udsætte vores forberedelse, eller vente på at opfylde vores ansvar til sidste sekund. Derudover bør vi huske, at Kristus kom for at borttage skyld ved at tilgive dem, som omvender sig. Han kom for at give bekymrede sjæle fred. Fred efterlader jeg jer, sagde han. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Gennem den forunderlige forsoning opfordrer han os endeligt således: tag mit åg på jer, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Når forsoningens kraft begynder at virke i vores liv, indser vi, at frelseren allerede har båret vores skyldsbyrde. Må vi være vise nok til at forstå, til at omvende os, når det er påkrævet, og til at give slip på vores skyld. For det femte, bør vi med omtanke fordele vores ressourcer i form af tid, indkomst og energi. Og jeg vil gerne afsløre en lille hemmelighed for jer. Nogle af jer ved det nok allerede. Hvis ikke, så er det på tide. Lige meget hvilke behov jeres familie har, eller hvilke ansvar I har i kirken, så er der ikke noget, der hedder færdigt. Der er altid mere, vi kan gøre. Der er altid et andet familieanliggende, som kræver opmærksomhed. Endnu en lektion, der skal forberedes. Endnu et interview, der skal forestås. Og endnu et møde at deltage i. Vi skal blot være kloge og bevare vores helbred og følge det råd, som præsident Hinckley ofte har fremsat. Vi skal blot gøre vores bedste. Efter min mening er nøglen at kende og forstå sine egne evner og begrænsninger, og derpå fastsætte farten, i det man fordeler og prioriterer sin tid, opmærksomhed og sine ressourcer til vist at hjælpe andre, herunder sin egen familie, i deres stræben efter evigt liv. For det sjette vil jeg sige et par ord til jer ledere om at give ansvar til medlemmerne, og især til de nyomvendte. Præsident Hinckley har sagt, at et hvert nyt medlem af kirken bør have et ansvar. Uanset hvilket ansvar, der bliver uddelt, bør de ikke overvælde de nye medlemmer, men bør stedet give dem tilstrækkelig mulighed for at falde godt til i kirken, i det de lærer om dens lærdomme og omgås venlige medlemmer. Det bør forankre dem i det gengivende evangelium gennem et øget vidnesbyrd og det at yde meningsfuld tjeneste. Brødre og søstre, lad os fokusere på de enkle måder. De enkle måder, hvorpå vi kan tjene i Guds rige, og altid stræbe efter at forandre liv, herunder vores eget. Det vigtigste i forhold til vores ansvar i kirken er ikke de tal, der rapporteres, eller de møder, der bliver afholdt, men hvorvidt enkeltpersoner, betjent en af gangen, ligesom frelseren gjorde, at de er blevet opløftet og opmuntret, og i sidste ende forandret. Vores opgave er at hjælpe andre til at finde den fred og den glæde, som kun evangeliet kan give dem. Med 7 ord sammenfattede Jesus, hvordan vi kan opnå dette. Han sagde: elsker I mig, så hold mine bud. Nutiden er på mange måder ligesom Jakobs tid. Mit råd er det samme, som han gav dengang. Omvend jer og kom med hjertets faste forsæt og hold fast ved Gud, ligesom han holder fast ved jer. Brødre og søstre, vær vise over for jeres familie. Vær vise, når I udfører jeres kaldelse af kirken. Vær vise med jeres tid. Vær vise, når I afbalancerer jeres, alle jeres ansvar. O, vær vise, mine brødre og søstre. Hvad mere kan jeg sige? Det er min bøn, at Gud må velsigne os med visdom til at elske hans søn, Jesus Kristus, og til vist at hjælpe med at udføre hans værk. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at han lever. Dette er hans kirke. Vi er i færd med at udføre hans værk. Må Herrens fred være med os, og må vi vist fortsætte at udføre vores ansvar. Det beder jeg ydmygt om i Jesu Kristi navn. Amen.
There is joy in every sound when the We are grateful to the tabernacle.
Vi takker tabernakelkoret for den smukke musik, som de har bidraget med denne formiddag. Og vi takker ligeledes enhver, som har deltaget. Præsident James E. Faust, anden rådgiver af det første præsidentskab, er vores sidste taler ved dette møde. Når præsident Faust har talt, synger koret Israel, Israel, Gud nu kalder. Ældste Richard J. Maines fra de 70 afslutter derefter møde med bøn, og konferencen holder pause indtil kl. 14 i eftermiddag. Værsgo, præsident Faust.
Folkeskare fulgte frelseren, da han tjente ved Galileasøens bred. For at flere kunne høre ham, steg han op i Peters fiskerbåd og bad om at blive bragt lidt ud fra bredden. Da han var færdig med at tale, bad han Peter, som havde fisket hele natten uden held, om at tage ud på søen og sætte garnene ud på dybt vand. Peter adlød, og han fangede så mange fisk, at garnene gik i stykker. Peter råbte på sine kammerater Jakob og Johannes om hjælp. Alle var forbløffede over mængden af fisk, der var blevet fanget. Jesus sagde til Peter, frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker. Lukas fortæller os så, og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. De blev Herrens disciple. Ordet for disciple og ordet for disciplin kommer begge fra den samme latinske rod, discipulus, som betyder elev. Det betoner praksis eller øvelse. Selvdisciplin og selvbeherskelse er konstante og blivende egenskaber ved dem, der følger Jesus, som eksemplificeret i Peter, Jakob og Johannes, der virkelig forlod alt og fulgte ham. Hvad er en sand disciple? Det er først og fremmest at være lydig mod frelseren. At være en sand disciple omfatter mange ting. Det er kyskhed. Det er tiende. Det er familieaften. Det er at holde alle budene. Det er at opgive alle de ting, som ikke er gode for os. Alt her i livet har en pris. Når man tager frelserens store løfte om fred i dette liv og evigt liv i livet efter i betragtning, så er det værd at betale prisen for at være en sand disciple. Det er en pris, som vi ikke har råd til ikke at betale. Sammenligner man, er kravene til en sand disciple meget, meget mindre end de lovede velsignelser. Kristi disciple modtager et kald, ikke kun om at opgive deres stræben efter verdslige ting, men om at bære korset dagligt. At bære korset betyder at følge hans bud og at opbygge hans kirke på jorden. Det betyder også selvbeherskelse, som Jesus af Nazaret lærte os. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Ordene fra en elsket primærsang genlyder hos alle, som følger mesteren. Jeg prøver at blive som Jesus og vandre den vej, han gik. Hans kærlighed er det mønster, jeg gennem hans gerning fik. Lad os tænke på nogle af de ting, som Jesus gjorde, som vi alle kan søge at gøre efter. Jesus færdedes over alt og gjorde vel. Vi kan alle gøre noget godt hver dag, for et familiemedlem, en ven eller endda for en fremmed, hvis vi ser efter mulighederne. Jesus var den gode hyrde, som vågede over sine får og havde bekymringer for de, som var fortabte. Vi kan opsøge de ensomme eller de, som er mindre aktive, og være venner med dem. Jesus havde medfølelse for mange, også en fattig spedalsk. Vi kan også have medfølelse. I Mormons bog bliver vi mindet om, at vi skal sørge med dem, der sørger. Jesus bar vidnesbyrd om sin guddommelige mission og om sin faders store værk. Hvad os angår, kan vi alle stå som Guds vidner til alle tider. Jesus inviterede de små børn til at komme til ham. Vore børn har lige så meget brug for vores opmærksomhed og kærlighed som vores omsorg. Frelserens sande ledsagere skal være parate til at nedlægge deres liv. Og nogle har været privilegeret at kunne gøre så. Lærer pagt og lærer os. Lad intet menneske være bange for at nedlægge sit liv for min skyld. For den, som nedlægger sit liv for min skyld, skal finde det igen. Og den, som ikke er villig til at nedlægge sit liv for min skyld, er ikke min disciple. Vi læser i Apostlenes Gerninger om disciplen Stefanus, som er fuld af nåde og kraft og gjorde store under og tegn blandt folket. Stefanus mødte fjendtlige tilhører i Jerusalem, som falsk anklagede ham for blasfemi, selvom han havde forvandlet sig foran dem. Stefanus bar vidnesbyrd om frelserens guddommelighed, og da han bad dem om at omvende sig, var der flere i folkeskaren, der stenede ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Herre, tilregn dem ikke denne synd.
Lay not this sin to their charge.
Og da han havde sagt dette, sov han hen. I kirkens tidlige dage i Mexico blev to trofaste ledere, som var Kristi disciple, martyrer på grund af deres tro. De to, hvis liv blev taget, var Rafael Monroy og Vicente Morales. Under den mexicanske revolution var Rafael Monroy præsident for den lille gren i San Marcos i Mexico. Og Vicente Morales var hans første rådgiver. Den 17. juli 1915 blev de pågrebet af Zapatistas. De fik at vide, at deres liv ville blive skånet, hvis de ville aflevere deres våben og fornægte deres mærkelige religion. Bror Monroy fortalte dem, der tog ham til fange, at han ikke havde nogen våben, og tog kun sin bibel og sin mormonsbog op af lommen. Han sagde, Señores, her er de eneste våben, som jeg nogensinde bærer. De er sandhedens våben mod fejltagelser. Da der ikke blev fundet noget våben, blev brødrene grusomt tortureret for at få dem til at røbe, hvor deres våben var gemt. Men der var ingen våben. Bevogtet blev de så ført til udkanten af den lille by, hvor de, der havde fanget dem, stillede dem op ved et stort asketræ foran en henrettelsespeloton. Den kommandohavende officer tilbød dem frihed, hvis de ville fornægte deres religion og slutte sig til zapatisterne. Men Bror Monroy svarede, min religion er kærere for mig end mit liv, og jeg kan ikke fornægte den. De fik så at vide, at de skulle skydes, og blev spurgt, om de havde et sidste ønske. Bror Rafael bad om, at han måtte få lov til at bede, inden han skulle henrettes. Der, i sine bødlers tilstedeværelse, knælede han ned, og med en stemme, som alle kunne høre, bad han Gud velsigne og beskytte sine kære, og sørge for den lille kæmpende gren, som ville blive efterladt uden leder. Da han afsluttede bønden, brugte han frelserens ord, da han hang på korset, og bad for sine bødler. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så skød henrettelsespelotonen både Bror Monroy og Bror Morales. For nogle år siden tog jeg til Mexico for at omdanne et stavspræsidentskab. Da jeg foretog interviewene, var jeg så privilegeret at møde en af Rafael Monroys efterkommere. Jeg var imponeret over dybden af denne mands vidnesbyrd og hans forpligtelse mod evangeliet. Da jeg spurgte ham, hvad der var sket med resten af Bror Monroys efterkommere, sagde han, at mange af dem havde været på mission og fortsatte var trofaste i kirken. I kirkens tidlige dage nedlagde andre disciple end Joseph Smith og Hiram Smith deres liv for Jesu Kristi evangelium. Edward Partridge's trofasthed, kirkens første biskop, ses i lære og pagter. Den 20. juli 1833 sad Edward hjemme hos sin svage hustru, som lige havde født. Tre bandemedlemmer brød ind og trak ham ud til gadens kaos, og så hen på torvet, hvor de allerede havde bragt Charles Allen. En pøbel på 500 krævede gennem deres talsmand, at Edward og Charles enten gav afkald på deres tro på Mormons bog eller forlod amtet. Edward Partridge svarede, hvis jeg må lide for min religion, er det ikke mere, end hvad andre før mig har gjort. Jeg er ikke bevidst om at have såret nogen i dette amt, og vil derfor ikke samtykke i at forlade det. Jeg har ikke gjort noget for at støde nogen. Hvis I mishandler mig, sårer I en uskyldig mand. Pøblen oversmurte sig Edward og Charles fra hoved til tå med varmt jære, der indeholdt perleaske, en kødædende syre, og så smed de fjer på, som sad fast på den brændende tjære. Profeten Joseph Smith karakteriserede Edwards død nogle år senere i en alder af 46 år med disse ord. Han mistede livet som en konsekvens af forfølgelserne i Missouri, og han er en af de mange, hvis blod de vil kræve. Edward Partridge efterlod en arv, der lever videre i en stor og retskaffen gruppe efterkommere. Alligevel er det, der kræves af de fleste af os, ikke at dø for kirken, men at leve for den. For mange kan det være endnu sværere at leve et kristenliv hver dag, end at nedlægge sit liv. Under krigstiden lærte jeg, at mange mænd var i stand til at udføre store, uselviske, heroiske og ædle handlinger, uden at tage hensyn til andres liv. Men da krigen var forbi, og de kom hjem, kunne de ikke klare livets daglige byrder og blev gjort til slaver af tobak, alkohol, narkotika eller udsvævelser, som i sidste ende bevirkede, at de forspildte deres liv. Nogle siger måske, jeg er en ukompliceret person. Jeg har ingen anseelse eller position. Jeg er ny i kirken. Mine talenter og evner er begrænsede. Mit bidrag er lille. Eller de siger måske, jeg er for gammel til at forandre mig. Jeg har allerede levet mit liv. Hvorfor skulle jeg prøve? Det er aldrig for sent at forandre sig. At være en sand discipel kommer ikke af fremstående stilling, rigdom eller stor lærdom. Jesu disciple kom fra alle sociale lag. Dog kræves det af en sand discipel, at man fornægter ugudelige overtrædelser og nyder, hvad præsident Kimball har kaldt tilgivelsens mirakel. Dette kan kun komme gennem omvendelse, hvilket betyder, at vi fornægter synd og beslutter hver dag at følge sandheden og retfærdigheden. Som Jesus Kristus har sagt, hvad slags mænd burde I derfor være, sandelig siger jeg til jer, lige som jeg er. Mange mener, at prisen for at være en sand disciple er for dyr og for byrdefuld. For nogle omfatter det at skulle give afkald på alt for meget. Men korset er ikke så tungt, som det lader til at være. Gennem lydighed opnår vi langt større styrke til at bære det. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Vores sande berettigelse som disciple kommer, når vi med sikkerhed kan sige, at hans veje er blevet vores veje. Velsignelsen ved at være en sand disciple er allerede disponibel for alle, som er villige til at betale prisen. At være en sand disciple giver vort liv formål, så snarere end at vandre formålsløst rundt, vil vi gå urokkeligt på den lige og snævre sti, der leder os tilbage til vor himmelske fader. At være en sand disciple giver os trøst i sorgfulde tider, samvittighedsfred og glæde i tjeneste, alt sammen noget, som hjælper os med at blive mere som Jesus. Som frelserens sande disciple kommer vi i vort hjerte og sind til at kende og tro på de frelsende principper og ordinancer i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Som sande disciple kommer vi til at værdsætte profeten Joseph Smiths dybsindige mission i at gengive de frelsende principper i vort tid. Vi frydes over, at præstedømmets nøgler og myndighed er blevet overleveret gennem kirkens præsidenter fra profeten Joseph Smith til vores nuværende profet, præsident Gordon B. Hinckley. Vi er taknemmelige for, at vi ved at være Frelserens sande disciple, kan komme til at nyde hans løfte om fred i denne verden med tilfredshed og lyksalighed. Som sande disciple er vi i stand til at modtage den åndelige styrke, som vi har brug for til at klare livets udfordringer. En af livets og evighedens største velsignelser er at blive regnet som en af Herren Jesu Kristi hengivende disciple. Jeg har et stærkt vidnesbyrd om denne sandhed, som jeg vidner om i Jesu Kristi navn. Amen.
Israel, Israel, God is calling, calling thee from lands of Come to Zion.
Our beloved heavenly Father.
Og elskede himmelske fader. Vi kommer frem for dig ved afslutningen af dette konferencemøde. I taknemmelighed for muligheden for at samles over hele verden. For at tilbede dig og din søn. Vi er taknemmelige for den smukke musik, som har bidraget til mødets ånd. Vi er taknemmelige for de inspirerede vidnesbyrd og den inspirerede vejledning, som vi har modtaget fra vores ledere. Vi beder dig, at vi må huske den og efterleve de evangeliske principper, som er blevet forkyndt i dag. Vi udtrykker vores taknemmelighed, Fader, for levende profeter, og vi beder dig, om du vil velsigne vores ledere, så præsident Hinckley med sundhed og styrke. Vi beder også for præsident Monson og præsident Faust og medlemmer af de 12 apostles kvorum. Fader, vi udtrykker vores taknemmelighed for din søn Jesus Kristus. Vi takker dig for hans liv, for hans mission, for hans lærdomme og for hans eksempel. Især for hans forsoning for os, og vi beder hele vores hjerte, at vi må være værdige til de velsignelser, som udspringer af hans store værk i Jesu Kristi navn. Amen.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.